ีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัย
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันธนณัฐชัดภครัตน์ค่ะ
ท่านสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเป็นสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th นะคะสาระในรายการก็จะมี3ช่วงค่ะช่วงแรกเป็นข้อมูลของมสท.จากนั้นก็เป็นพาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่กินต่างๆสุดท้ายก็มาช่วงกินแล้วใครโลกค่ะ
ค่ะกลับมาจากท่องเที่ยวสงกรานต์กันแล้วนะคะมาอยู่ช่วงของการสอบเลยค่ะอาจารย์คะซึ่งนักศึกษาท่านใดนะคะอยากจะมีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะส่งมารายการของเราได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์025034156และ025047355อีเมลค่ะ stou@th สะกดอย่างนี้นะคะ edtech@gmail.com หรือทางจดหมายค่ะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะวงเล็บว่าออนทัวร์ใบมสท.ค่ะ
ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์ที่22เมษายนแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมีการสอบไล่กันแล้วค่ะ
พรุ่งนี้นั่นเอง
พรุ่งนี้ก็คือ23และ24เมษายนนะคะคราวนี้เป็นการสอบไล่ภาคที่2ทับ2553นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะฟังรายการของเราพอจบรายการแล้วนะคะกรุณาไปดูสิคะว่าบัตรเข้าห้องสอบครบไหมคะ2ใบบัตรของบัตรประชาชนนะคะหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรที่เทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้นะคะจากนั้นก็คือบัตรประชาชนนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาหรืออะไรก็ตามนะคะทุกท่านไปที่กองอำนวยการสอบของสนามสอบเลยค่ะเราจะมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยไปอยู่ตรงนั้นเลยนะคะถ้าสามารถถ้าไม่ใช่เรื่องของการสอบหรือจะไปสอบถามเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับมสท.นะคะก็ไปแจ้งตรงนั้นได้นะคะและข้อสำคัญที่ขอฝากเตือนก็คือว่าหลายๆท่านนะคะมาทำบัตรเข้าห้องสอบนะคะแล้วท่านไม่ส่งต้นขั้วเวลาเราทำจะมี2ล็อกล็อกหนึ่งเราจะให้ท่านเข้าไปสอบในห้องอีกล็อกหนึ่งเราจะเก็บไว้ที่กองอำนวยการสอบล็อกที่ท่านไปสอบในห้องอะค่ะท่านไม่คืนกองกลางเพราะฉะนั้นกรุณาคืนด้วยนะคะเพราะถ้าท่านไม่คืนขอให้ไปดูด้านหลังค่ะจะระบุไว้ว่าถ้าท่านไม่คืนจะไม่ตรวจข้อสอบค่ะนะคะกรุณาคืนทุกส่วนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสอบนะคะอีกเรื่องนึงนะคะท่านยังพอมีเวลาค่ะท่านหากว่าท่านยังไม่ทราบว่าสอบวันไหนเวลาไหนเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ไปดูค่ะว่าหัวข้อเรื่องของการสอบกำหนดการสอบสนามสอบต่างๆเพราะคราวนี้นะคะจะพิเศษมากเลยค่ะกรณี68ชุดวิชานะคะเป็นชุดวิชาที่ต้องบอกว่านักศึกษาไม่มากค่ะเพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ไม่มีข้อสอบสำรองท่านสอบที่ไหนท่านจะไปสอบตรงนั้นนะคะไม่มีสิทธิ์ย้ายสนามสอบข้อสอบตรงนี้เราจะไม่เอาไปนะคะซึ่งจะแตกต่างจากทุกครั้งแต่ไม่ต้องกังวล นะคะเพราะว่าเราก็ประชาสัมพันธ์มีใบปลิวแจกให้แล้วนะคะแต่อันนี้ก็อยากให้เพื่อความไม่ประมาทค่ะเตรียมการพร้อมในการสอบเพราะว่าถือว่าไปเทศกาลสงกรานต์นะคะได้เปิดสมองแล้ว
ใช่ค่ะ
ตอนนี้กลับมาทบทวนกันนิดนึงนะคะเพราะถือว่าการเรียนนี้เป็นเป้าหมายในอนาคตค่ะตรงนี้เราก็ไปฟังซิงเกิลกันค่ะ
อย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
ค่ะและคำขวัญประจำจังหวัดที่จะพาไปในรายการนี้นะคะก็มีชื่อว่าเมืองกระขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาคออนุสรณ์นครพ่อขุนผาเมืองนะคะอันนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะไม่ใช่จังหวัดเพชรบูรณ์เพราะว่าเพชรบูรณ์ชื่อก็บอกแล้วนะคะความอุดมสมบูรณ์ด้วยเพชร เพราะว่ามีผู้เคยพบหินอย่างหนึ่งนะคะแข็งแรงมากกว่าปกตินะคะซึ่งมีลักษณะเป็นประกายด้วยสุขซึ่งเขากันเรียกกันว่าเขี้ยวหนุมานซึ่งมีผู้รู้ก็บอกว่าถ้าเก็บไว้ถึงพันปีเนี่ยจะกลายเป็นเพชรจริงๆนะ
คะ
จากนั้น
พันปี
ไม่แน่ใจค่ะอาจจะได้กลับมาใหม่นะคะก็จากนั้นเนี่ยนะคะเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าอุดมมากนั่นก็คือไม้สักถือว่ามีค่าแทบจะเรียกว่าค่าสูงพอๆกับเพชรนะคะที่เขาเปรียบเปรยนะคะอันนี้เปรียบเปรยซึ่งในอดีตนั้นเพชรบูรณ์เนี่ยจะมียาสูบชั้นดีเลยนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็ลดน้อยไปแล้วสำหรับประวัติของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะคะก็ถือว่าสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพค่ะทรงสันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นเส้นทางเดินทัพของหลายๆสงครามโดยเฉพาะในสงครามกรุงธนบุรีนะคะก็จะมาพักกันที่เพชรบูรณ์ด้วยนะคะและที่นี่ก็จะมีประวัติสำหรับคนที่ทันนะคะก็บอกว่าจอมพลพ.พิบูลสงครามนะคะซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะคะมีดำริว่าย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพให้มาอยู่ที่นี่เลยนะคะเพราะว่าชัยในภูมิเนี่ยดีมากเลยป้องกันการรุกรานของข้าศึกได้แต่ว่าหลังจากนั้นท่านก็ลาออกจากตำแหน่งไปนะคะก็เลยการย้ายเมืองหลวงก็เลยยุติและสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆหน่อยนะคะก็คงจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับประเพณีอุ้มพระดำน้ำเพราะที่นี่เป็นประเพณีที่ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะต
้
องใช้และสืบทอดกันมาแต่ในอดีตเพราะว่าเราจะทำกันณในวันศาสตร์ไทยหรือวันออกพรรษานะคะมีความเชื่อที่ว่าจะต้องอุ้มพระดำน้ำพระนี้ก็คือพระพุทธมหาธรรมราชาถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองและผู้ที่จะทำการอุ้มได้ต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นนะคะเพราะว่าเทียบเท่ากับอดีตก็คือตำแหน่งเจ้าเมืองโบราณนั่นเองนะคะถ้าหากว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ที่ไม่ใช่เจ้าเมืองอัญเชิญเนี่ยนะคะก็จะหรือไม่มีการอัญเชิญเลยเขาก็บอกว่าพระพุทธรูปเนี่ยค่ะก็จะหายไปแล้วก็บ้านเมืองจะเกิดความแห้งแล้งข้าวยากหมากแพงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เลยพามารู้จักกับจังหวัดเพชรบูรณ์กันก่อนค่ะ
ค่ะพูดถึงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะมีที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะมาเริ่มต้นกันที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอกค่ะได้รับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2541แล้วก็เป็นลำดับที่87ของการตั้งอุทยานแห่งชาติโดยทั่วไปนะคะก็จะมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาชันสลับซับซ้อนสภาพป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าดงดิบขึ้นปกคลุมบริเวณยอดเขาทำให้เกิดเป็นแหล่งน้ำมากมายนะคะแล้วก็มีน้ำตกมากมายด้วยเช่นกันซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันค่ะทรัพยากรป่าไม้ที่นี่ก็มีทั้งป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณนะคะสัตว์ป่ามีมากมายค่ะเช่นหมูป่าไก่ป่าเก้งเลียงผาลิงแล้วก็นกชนิดต่างๆที่หาได้ยากนะคะน้ำตกตาดหมอกค่ะเมื่อกี้บอกแล้วนะคะว่ามาเที่ยวที่น้ำตกค่ะน้ำตกตาดหมอกนะคะเป็นน้ำตกที่สูงแล้วก็สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีน้ำไหลตลอดทั้งปีนะคะมีความสูงประมาณ300เมตรนะคะจากต้นกำเนิดของเขาตาดหมอกเป็นน้ำตกสูงที่เด่นนะคะไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันมีความสูงที่เขาบอกว่าเวลาแบบน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยก็จะแตกกระจายค่ะเป็นละอองน้ำคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเลยนะคะยิ่งบริเวณช่วงที่มีน้ำมากอย่างเช่นในฤดูฝนเนี่ยละอองน้ำจะฟุ้งกระจายจนไม่สามารถยืนอยู่ใกล้น้ำตกได้ค่ะก็จะเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะเป็นละอองน้ำออกมาน้ำตกที่จะแนะนำที่สองนะคะก็คือน้ำตกสองนางค่ะน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งเพราะสายน้ำจะไหลผ่านโขดหินลดหลั่นกันลงมาถึง12ชั้นด้วยกันค่ะแต่ละชั้นก็จะมีความสูงต่ำที่ไม่เท่ากันมีตั้งแต่ชั้นที่สูงเพียง5เมตรจนถึง100เมตรเลยค่ะ
สูงมากนะคะ100เมตรเนี่ย
ใช่ค่ะไหลลงสู่คลองห้วยบงนะคะสู่เขื่อนบ้านเฉลียงลับนะคะสิ้นสุดที่แม่น้ำป่าสักนะคะซึ่งน้ำตกก็จะตั้งอยู่บนเส้นทางเดียวกับน้ำตกตาดหมอกโดยมีทางแยกไปน้ำตกสองนางก่อนถึงน้ำตกตาดหมอกนั่นเองค่ะอีกที่แห่งหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือผาน้ำเที่ยงค่ะเป็นหน้าผาที่ทอดตัวขนานกับแม่น้ำเลนค่ะยาว500เมตรสูง100เมตรนะคะน้ำตกวังหินแร่ค่ะก็เป็นสิ่งสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจนะคะไปชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็ชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเพชรบูรณ์กันได้ค่ะ
ค่ะ จากอำเภอเมืองนะคะตอนนี้เราก็มาสู่อำเภอลมสักค่ะเพราะเราจะมาที่อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองนะคะซึ่งเราเรียนประวัติศาสตร์กันมานะคะก็คือผู้ที่มีบทบาทในการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวนะคะซึ่งในจารึกสุโขทัยก็จำหลักเข้าไว้ด้วยนะคะเพราะท่านเป็นวีรกษัตริย์ที่ชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะชาวเพชรบูรณ์เคารพสักการะนะคะแล้วก็รำลึกถึงเกียรติคุณของท่านในเรื่องของความกล้าหาญความเสียสละค่ะ
ค่ะมาต่อกันนะคะที่อำเภอเขาค้อค่ะอำเภอเขาค้อนะคะจะมีเนินมหาสัจจันทร์ค่ะอยู่ที่กิโลเมตรที่17-18ของทางหลวงหมายเลข2258ค่ะที่แห่งนี้นะคะความมหาสัจจันทร์ของเขาอยู่ที่เป็นลักษณะเป็นทางขึ้นเนินค่ะแต่เมื่อจอดรถดับเครื่องแล้วก็ปล่อยเกียร์ว่างนะคะรถจะไหลขึ้นเนินสูงอย่างน่าอัศจรรย์ประมาณ10เมตรนะคะแล้วก็จากการพิสูจน์ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากภาพลวงตาค่ะเนื่องจากวัดระดับความสูงของเนินจะมีระดับต่ำกว่าช่วงที่เป็นทางขึ้นเนินดังนั้นรถจึงถอยหลังตามแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะแต่จริงที่เราเห็นเหมือนเนินขึ้นคือเป็นภาพลวงตานะคะเมื่อมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะคะจะแนะนำให้ไปลองพิสูจน์กันนะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวจะมีรถมาจอดทดสอบกันมากเลยค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งนะคะจริงๆก็เคยนำเสนอไปที่จังหวัดตากก็มีนะคะแถวแม่สอดนะคะอันนี้ก็มาที่ยังอยู่ในที่เขาคอนะคะเพราะว่าพูดถึงเขาคอสำหรับคนที่ทันนะคะในปี2511ถึง2525นี้ต้องบอกว่าตรงนี้นะคะเป็นดินแดนต้องห้ามเพราะว่าตรงนี้เป็นฐานมั่นของการที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มากมายเลยนะคะทำให้เราสูญเสียอะไรคะทรัพยากรธรรมชาติของขอโทษค่ะทรัพยากรบุคคลของเราไปอย่างมากเลยนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านมาณปัจจุบันนี้นะคะที่นี่ได้ปรับเปลี่ยนนะคะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเลยค่ะเพราะว่าบริเวณที่เขาคอเนี่ยค่ะอยู่บนเนินเขาสูงนะคะแล้วก็มีเขาย่อยๆเยอะแล้วก็มีต้นไม้แปลกค่ะที่เราเรียกว่าต้นคอเนี่ยแหละค่ะเป็นต้นไม้ที่ตระกูลปาล์มแล้วก็ลำต้นใบเนี่ยก็คล้ายต้นตาลแต่ว่าออกดอกผลเป็นทลายนะคะมีมากมายเพราะเนื่องจากเขาคออยู่ที่สูงสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปีทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะซึ่งแต่ละวันก็จะมีคนไปแวะเยี่ยมชมมากมายนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเที่ยวได้เกือบทุกฤดูกาลโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยค่ะจะหนาวเย็นมีที่ไหนบ้างคะน้อง
ค่ะมีพระตำหนักเขาค้อค่ะพระตำหนักเขาค้อนะคะก็ได้เคยไปท่องเที่ยวมาแล้วด้วยเช่นกันนะคะตั้งอยู่บนบริเวณเขาหญ้าจุดมุ่งหมายที่สร้างพระตำหนักเขาค้อขึ้นมานะคะเนื่องจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ย้อนไปเมื่อปี2527ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทรงทำพิธีเปิดอนุสรณ์สถานผู้เสียสละที่เขาค้อแล้วท่านก็ทรงปรารภในขณะนั้นว่าบริเวณเขาย่าเนี่ยมีพื้นที่ที่สวยงามน่าจะจัดทำโครงการเพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์ป่านะคะดังนั้นพระตำหนักเขาค้อจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อนำน้อมเกล้าถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับใช้เป็นที่ประทับแรมในโอกาสที่พระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่นะคะแล้วก็เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงด้วยลักษณะตัวอาคารเขาค้อนะคะเป็นอาคารชั้นเดียวสร้างติดต่อกันเป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วก็มีอาคารบางส่วนสร้างเป็น2ชั้นตรงห้องพระบรรทมนะคะระยะทางขึ้นพระตำหนักก็แค่ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะต่อมานะคะมีอีกที่แห่งหนึ่งที่จะแนะนำให้ไปสักการะการคือเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อเพราะที่ยอดเจดีย์นะคะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้แล้วพระบรมสารีริกธาตุนี้ค่ะได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาด้วยนะคะสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรโอกาสที่ครองราชครบ50ปีแล้วก็เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนตลอดจนนักท่องเที่ยวมากมายซึ่งในวันสำคัญทางศาสนาอย่างเช่นอย่างในวันสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมาร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาเป็นประจำเช่นมีพิธีเวียนเทียนเป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนำดอกไม้ทุบเทียนไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุนี้ได้ด้วยค่ะ
ค่ะจากตรงนี้นะคะเราก็จะไปพิพิธภัณฑ์อาวุธเพราะว่าตรงจุดนี้ค่ะถือว่าเป็นฐานสำคัญในการเข้ายึดพื้นที่นะคะเขาก็เลยทำพิพิธภัณฑ์อาวุธให้ชมนะคะมีอาวุธปืนใหญ่ซากรถถังหรือว่าอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้บนเขาคอนะคะจากนั้นเมื่อกี้น้องได้พูดถึงอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาคอก็อยากจะมาเพราะว่าเป็นจุดที่อยู่สูงสุดของเขาคอเนี่ยมาคุยกันในวันนี้นะคะเพราะว่าเราทำเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือนตำรวจทหารที่พลีชีพการสู้ ู้รบป้องกันประเทศนะคะซึ่งตรงนี้อยู่ในระหว่างรอยต่อ3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกเพชรบูรณ์และเลยนะคะซึ่งก็มีความหมายนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนตอนต้นว่าตั้งแต่ปี2511ถึง2525เพราะฉะนั้นเขาจะเลยสร้างเป็นลูกสามเหลี่ยมพินหินอ่อนทั้งหมดนะคะอันหมายถึงการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพลเรือนตำรวจทหารโดยฐานอนุสรณ์กว้าง11เมตรก็คือในหมายถึงปี2511นะคะที่ถือว่ามีการปฏิบัติการรุนแรงจากนั้นนะคะความสูงของแท่นบูชาถึงยอดอนุสรณ์เนี่ยจะสูง24เมตรอันหมายถึงปี2554ก็คือเป็นปีการเริ่มยุทธการนะคะส่วนในปี2525นะคะก็จะเป็นความสูงของฐานถึงยอด25เมตรนะคะและปีสิ้นสุดเนี่ยนะคะขออภัยค่ะในปี2524นะคะเป็นเริ่มยุทธการอันใหญ่ที่ก็เลยมีความสูง24เมตรแต่ว่าปี2525เนี่ยค่ะปีสิ้นสุดการรบก็เลยเป็นความกว้างของฐานนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยค่ะก็เป็นการที่จะบอกว่าในปี2526เนี่ยค่ะเป็นการที่สร้างอนุสรณ์สถานอันนี้ก็บันทึกประวัติผู้เสียสละแล้วก็วิลัยชื่อวีรชนค่ะ
มีที่มาที่ไปจริงๆนะคะ
ใช่ความหมายก็ต้องไปดูรายละเอียด
ใช่บางทีเราไม่รู้แล้วก็ไปชื่นชมถ่ายรูปแต่เราไม่รู้ว่าทำไมถึงออกแบบมาแบบนี้นะคะถามมาต่อกันที่พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกค่ะตั้งอยู่บริเวณบนยอดเขาค้อติดกับสำนักสงฆ์วิชไมบุญญารามที่ยอดเจดีย์นะคะก็มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะก็จะมีระฆังนะคะเป็นแนวยาวบริเวณด้านข้างพระบรมธาตุแห่งนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าจะให้อายุยืนยาวก็ให้ไปตีให้ครบทุกใบนะคะต่อมาค่ะสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาคอเพชรบูรณ์นะคะหรือว่าสวนสัตว์เปิดเขาคอซึ่งถือว่าเป็นสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาคอเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยครอบคลุมพื้นที่ถึง20ตารางกิโลเมตรนะคะเขาบอกว่าภายในสถานีนะคะก็มีสถานที่เป็นเพาะเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์แบ่งออกเป็น3จำพวกค่ะสัตว์ป่าจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะอย่างเช่นจามรีนะคะที่ได้รับมาจากประเทศจีนสัตว์ป่าจำพวกสัตว์ปีกสัตว์แล้วก็สัตว์ป่าพวกสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะแล้วก็ภายในก็ยังมีบ้านพักไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวได้ค่ะ
ค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาอีกอันนึงที่น่าสนใจบริเวณเขาคอแล้วก็เป็นชอบช้อปปิ้งกันก็คือไร่ BN ค่ะเพราะที่นี่ปลูกพืชผักและผลไม้เมืองหนาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้เป็นรุ่นคุณพ่อที่เป็นผู้เริ่มนะคะแต่ว่าปัจจุบันทายาทที่เข้ามาดูแลซึ่งเรารู้จักในนามคำว่ากำนันจุนนะคะอันนี้คือไร่ของเขาจากนั้นมาเรามาที่น้ำตกสีดิษนะคะตรงนี้เป็นน้ำตกที่ไหลตลอดทั้งปีชั้นเดียวค่ะแล้วก็ผ่านแผ่นหินกว้างออกมานะคะและใกล้ๆน้ำตกเนี่ยค่ะจะมีบ้านที่ทำด้วยไม้ไผ่จริงๆแล้วเดิมเนี่ยเป็นศูนย์ปฏิบัติการนะคะของผู้ก่อการร้ายอะไรค่ะแต่ท่านจะชมสามารถดูครกพลังน้ำได้เพราะเอาครกนั้นมาทำเป็นเนื่องในเรื่องของการปั่นพลังงานน้ำนะคะ
ค่ะก่อนที่จะไปท่องเที่ยวสถานที่ธรรมชาติกันต่อนะคะไปพักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนค่ะ
บอกทุกทางและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นดังหมอกหรือควันมองจึงงดงามและทำให้ยืดเย็นแสนที่ยังสบายไม่อยากเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบามองจึงงดงามและทำให้ยืดเยื้อ
ต่อกันที่ภูทับเบิกนะคะอยู่ที่อำเภอลมเก่าก็ถือว่าห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ50กิโลเมตรค่ะภูทับเบิกมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,700 เมตรแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์นะคะมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามด้วยธรรมชาติแบบทะเลภูเขาบางคนเอ๊ะเป็นยังไงทะเลภูเขาก็จะเป็นหมอกนะคะเหมือนเราได้อยู่ไปบนก้อนเมฆอะไรแบบนี้ค่ะมีอากาศที่บริสุทธิ์สภาพภูมิอากาศที่นี่นะคะจะเย็นสบายตลอดทั้งปีเนื่องจากร่องลมเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยได้พัดผ่านมานะคะแล้วก็อยู่บนที่สูงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลโดยช่วงเช้าจะมองเห็นกลุ่มเมฆและทะเลหมอกตัดกับยอดเทือกเขาเลยและที่สำคัญนะคะยังเป็นแหล่งปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วยภูทับเบิกนะคะเป็นสถานที่มีความสำคัญมากที่หนึ่งเพราะเป็นจุดรองรับน้ำฟ้ากลางหาวนะคะบางคนอาจจะแบบเอ๊ะคืออะไรไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่สำคัญนะคะเพื่อนำไปรวมเป็นน้ำเพชรน้อมเกล้าถวายเป็นพระพุทธมณฑลศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเมื่อปี2542ที่ผ่านมานู้นนะคะและเป็นสถานที่ที่มีเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่สำคัญก็คืออุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอีกด้วยค่ะชาวบ้านที่ภูทับเบิกนะคะเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งหรือแม้วที่ย้ายถิ่นฐานมาจากทางภาคเหนือเดิมที่แห่งนี้นะคะเขาจะปลูกฝิ่นค่ะแล้วก็ในปี2510ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยได้ชักชวนชาวเขาเหล่านี้เนี่ยร่วมต่อต้านรัฐบาลแต่เมื่อมีการปราบปรามแล้วก็ชาวบ้านได้เข้ามอบตัวเนี่ยก็จึงมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาแล้วก็สงเคราะห์ชาวเขาแห่งนี้ขึ้นในปี2525แล้วก็แนะนำให้ชาวบ้านเนี่ยประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการทำแปลงเกษตรแบบขั้นบันไดตามเชิงเขานะคะซึ่งผู้ชมหรือว่าคนที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยสามารถไปชื่นชมวิถีชีวิตแล้วก็การอนุรักษ์แบบธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในทุกๆปีนะคะก็จะมีการจัดงานปีใหม่แบบดั้งเดิมการแสดงวัฒนธรรมนะคะสิ่งที่สำคัญอย่างนึงคือเวลาถ้าเราผ่านไปเที่ยวที่นั่นนะคะเราจะเห็นไร่กะหล่ำปลีอยู่สองข้างถนนซึ่งเป็นภาพธรรมชาติที่สวยงามมากนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือราคาถูกด้วยนะคะเราก็แวะซื้อเป็นของฝากก็ได้เหมือนกันค่ะเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะแนะนำว่าให้ไปเที่ยวกันค่ะ
ค่ะเรายังอยู่ที่เขาคอนะคะเขาคอนี่มีที่เที่ยวมากมายอันนี้จะพาไปวัดค่ะวัดพระธาตุผาแก้วนะคะเพราะว่ามีผู้จิตศรัทธาเนี่ยค่ะได้สร้างไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะคะแก่พระสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนทั่วไปนะคะเพราะว่าบนยอดเขาก็จะมีถ้ำอยู่ปลายค่ะซึ่งบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยเห็นเป็นลูกแก้วลอยลงมานะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญภายในวัดก็มีเจดีย์พระธาตุผาแก้วนะคะซึ่งสร้างไว้เป็นถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบ60ปีจากนั้นก็มีศาลาของพระหยกเขียวศาลาของพระหยกขาวนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ข้างในมีพระบรมสารีริกธาตุมีลานโพค่ะซึ่งเป็นมีต้นสีมหาโพนะคะซึ่งนำมาจากเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียเลยเพราะว่าถือว่าเป็นต้นไม้นะคะที่ให้ร่มเงาแด่พระพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเขาก็จะมีพิธีเวลามีงานทางศาสนาจากนั้นก็มีลานศิวลีหรือพระบรมธาตุต่างๆมากมายก็อยากให้ไปสักการะกันนะคะ
ค่ะต่อมานะคะไปเที่ยวกันที่ทุ่งแสลงหลวงค่ะหรือรู้จักกันดีนะคะในนามทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าแห่งเมืองไทยซึ่งถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศพื้นที่นะคะก็เป็นเขาบอกว่าพื้นที่อุทยานตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับชื่อของอุทยานแห่งชาติมีการสันนิษฐานว่าตั้งชื่อตามพันไม้ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าแห่งนี้คือต้นแสลงใจค่ะซึ่งมีขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากลักษณะเป็นเช่นไรขอให้ไปหาลองดูนะคะว่าเป็นอย่างไรประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นเนินแล้วก็มีสัตว์ป่าชุกชุมนะคะยอดเขาที่แล้วก็มีเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดนะคะก็คือสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,028 เมตรอากาศโดยทั่วไปก็ถือว่าเป็น สถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งค่ะที่จะไปตากอากาศไปท่องเที่ยวมีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ก็จะมีอากาศหนาวเย็นมากค่ะต่อไปค่ะทุ่งนางพญาก็เป็นทุ่งหญ้าแบบสวรรค์หน้าเช่นเดียวกันนะคะเป็นป่าสนที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวในช่วงปลายฤดูฝนต่อถึงฤดูหนาวแล้วก็มาในช่วงเช้าก่อน10โมงเนี่ยจะพบความงามของแสงแดดที่พาดผ่านบริเวณป่าสนงดงามยิ่งนักนะคะเหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะกับการเป็นโลเคชั่นถ่ายรูปนะคะเขาบอกว่าเราสามารถนั่งรถชมวิวนะคะตั้งค่ายพักแรมแล้วก็กางเต็นท์ได้เลยนะคะบริเวณพื้นที่แห่งนี้ต่อมาค่ะมีทุ่งโนนสนด้วยค่ะทุ่งโนนสนก็เป็นทุ่งหญ้าแบบสวรรค์หน้าสลับกับป่าสนเขาก็ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานเลยนะคะบนยอดเขาโคกสนมิสระก็คล้ายกับทุ่งแสลงหลวงแล้วก็ทุ่งนางพญานั่นเองค่ะมีพันไม้หลายชนิดเลยนะคะเช่นดอกดุสิตาเอื้องมาวิ่งกระดุมเงินนะคะแล้วก็มะข้าวมะแกงลิงค่ะทุ่งแห่งนี้เหมาะกับการเดินป่าอย่างยิ่งนะคะโดยนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนได้ของทุกปีนะคะสะพานแขวนค่ะสะพานแขวนก็อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นบริเวณสองข้างทางนะคะก็จะตัดผ่านป่านะคะมีความร่มรื่นแล้วก็เหมาะแก่การพักผ่อนค่ะอีกที่หนึ่งคือแก่งวังน้ำเย็นนะคะแก่งวังน้ำเย็นก็ห่างจากอุทยานแค่ประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็สามารถเดินศึกษาสภาพเส้นทางป่าได้ค่ะและเทศกาลที่สำคัญอย่างมากเลยนะคะที่ต้องแนะนำให้ไปเที่ยวก็คือเทศกาลพายเรือท่องป่าตามหาแมงกระพุนน้ำจืดค่ะซึ่งจัดขึ้นทุกปีนะคะอันนี้ไปเที่ยวมาเองเลยต้องขอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าได้เคยไปพายเรือแล้วก็ตามหาแมงกะพรุนน้ำจืดตัวแมงกะพรุนน้ำจืดเนี่ยจะตัวเล็กมากเลยนะคะขนาดจะประมาณแค่เหรียญ5บาทเท่านั้นเองนะคะแต่การท่องเที่ยวเนี้ยเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะเพื่อเป็นการชื่นชมความงามของพื้นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นะคะนอกจากนี้บางทีการพายเรือเนี่ยจะอยู่บริเวณลำน้ำเข็กนะคะที่สำคัญคือพอเราพาไปจะมีจุดพักค่ะเราสามารถไปชื่นชมผีเสื้อได้อีกด้วยนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างมากเลยค่ะ
เพราะว่าแมงกะพรุนน้ำจืดเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าจะขึ้นจะอยู่ในช่วงต้องน้ำสะอาดมากๆอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมีของเขานะ
คะ
จากตรงนี้นะคะเราจะไปที่ศรีเทพค่ะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเพราะว่าถือว่าเป็นอุทยานที่มีความสำคัญนะคะเป็นเมืองโบราณนะคะที่นี่นะคะก็จะมีปรางแบบลพบุรีอยู่สององค์องค์พี่องค์น้องแล้วจากนั้นก็จะมีสระน้ำอยู่สองสระก็คือสระแก้วและสระขวัญนะคะเพราะว่าน้ำจากสระนี้ค่ะจะต้องใช้ไปการทำน้ำพิพัฒน์สัตยาเพราะว่าถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเนี่ยนะคะได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี2543ถึง2รางวัล นะคะคือรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยมและรางวัลสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางด้านอินเทอร์เน็ตดีเด่นด้วย
ค่ะไปต่อกันที่อุทยานน้ำหนาวนะคะก็สามารถที่จะเดินเที่ยวชมธรรมชาติได้หลายสายเส้นทางเหมือนกันนะคะก็มีสภาพป่าที่งดงามแล้วก็มีสัตว์ป่าต่างๆอย่างอุดมสมบูรณ์ค่ะส่วนถ้ำผาหงนะคะก็ถือว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามแห่งหนึ่งนะคะภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามส่วนที่สวนสนบ้านแปลกนะคะหรือว่าดงแปลกเนี่ยก็มีลักษณะเป็นป่าสนค่ะพื้นต้นไม้พื้นล่างก็ประกอบด้วยทุ่งหญ้าแล้วก็หญ้าจำนวนมากนะคะมีความสวยงามส่วนสนภูกลุ่มข้าวนะคะเป็นป่าสน3ใบค่ะต้นสนนี้ก็คือจะขึ้นอยู่อย่างธรรมชาติไม่หนาแน่นอย่างหนาแน่นนะคะแล้วก็ไม่มีไม้อื่นปะปนอยู่เลยนะคะเราก็สามารถที่จะไปชมความงามของทัศนียภาพเหล่านี้ได้นะคะสิ่งที่สำคัญสุดท้ายที่จะขอแนะนำนะคะก็คือจุดชมวิวภูคอนะคะจุดชมวิวภูคอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดที่สวยงามนะคะเหมาะอย่างยิ่งเลยเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติแล้วก็ชื่นชมพันไม้ต่างๆมากมายนักท่องเที่ยวที่ชอบเที่ยวป่านะคะแนะนำว่าถ้าไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ามีสถานที่ธรรมชาติต่างๆมากมายเลยค่ะพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวไปพบกันในช่วงของกินค่ะ
โอ้น่ากินจัง
มาที่เพชรบูรณ์นะคะอย่างแรกเลยทุกคนจะมองเรื่องขนมจีนนะคะที่นี่เขาดังมากเลยเพราะว่าเขามีทั้งเส้นธรรมดากับเส้นสดนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ในการทำเส้นสดด้วยบางทีเราก็ไปทำเองได้นะคะซึ่งเวลาขายเนี่ยค่ะเขาก็จะขายเป็นชุดๆถ้าเราไปหลายคนเขาก็จะเป็นขนมจีนเนี่ยค่ะที่เขาจับเส้นเป็นคำๆแล้ววางอยู่บนกระจาดจากนั้นน้ำยาเขาก็บางทีเขาก็เป็นหม้อดินนะคะก็เป็นทั้งน้ำยาน้ำพริกน้ำปลาแกงเขียวหวานนะคะอันนี้ก็ถือว่าจัดได้น่ารักอะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไปคนเดียวก็ไม่ต้องกังวล นะคะเขาเป็นจานๆเป็นแบบราดน้ำยาได้นะคะข้อสำคัญค่ะขนมจีนเขาเนี่ยนะคะหลายเจ้าจะแตกต่างกันก็เป็นเรื่องของการค้านะคะถ้าเขาจะทำจากเส้นสมุนไพรมี7สีนะคะอย่างเช่นสีเขียวก็จากใบเตยสีเหลืองก็ฟักทองสีม่วงอัญชันสีน้ำตาลอ่อนก็ใบจากน้ำมะขามสีส้มจากแครอทสีเทาก็จากเมล็ดข้าวกล่ำนะคะหรือสีขาวก็แป้งขนมจีนตัวนี้จากนั้นนะคะเมื่อทานขนมจีนแล้วเนี่ยตรงแถวๆสามแยกวิเชียรบุรีนี่ถือว่าร้านดังค่ะไก่ย่างนะคะเพราะไก่ย่างนี่เขาหมักอย่างอร่อยและหมักข้ามวันนะคะเขาบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์นะคะต้องหมักไม่ต่ำกว่า250ตัว
เยอะมาก
แล้วขายตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะข้อสำคัญที่นิยมกันก็คือชอบไปทานส้มตำทอดค่ะเพราะว่าเขาก็เอามะละกอไปทอดก่อนขูดๆแล้วไปทอดนะคะค่อยมาราดน้ำส้มตำจากนั้นถ้าไปอำเภอหล่มสักเนี่ยนะคะเขามีร้านเรื่องลาบเป็ดอร่อยอันนี้ก็ต้องแวะไปนะคะเขาทำได้หลายอย่างเลยแล้วเขาไม่ได้มีแต่เป็ดอย่างเดียวนะคะมีทั้งขาหมูมีเป็ดพะโล้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ใครๆก็บอกว่าให้ไปก่อนบ่ายสองนะไม่งั้นหมดโดยเฉพาะผัดเผ็ดขาหมูค่ะ
ค่ะ
และอีกอันนึงนะคะขาดไม่ได้ถ้าพูดถึงเพชรบูรณ์ก็คือมะขามหวานค่ะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเพชรบูรณ์เลยเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดมาแต่ดั้งเดิมเนี่ยค่ะของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเนี่ยเขาจะมีต้นกำเนิดของมะขามหวานเนี่ยค่ะชื่อพันหมื่นจงแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการขยายต่อกิ่งจนมีมากมายนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่มะขามสดอย่างเดียวจะมีการผลิตภัณฑ์แปรรูปมากมายหลายอย่างก็คิดว่าเป็นของฝากอย่างหนึ่งที่ดีสำหรับของชาวเพชรบูรณ์นะคะตอนนี้เราก็ไปรับฟังจิงเกิลค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรค
ค่ะเมื่อกี้ที่พูดถึงมะขามนะคะวันนี้ก็เลยขอนำคุณค่าทางโภชนาการของมะขามมาบอกเล่ากันค่ะในมะขามนะคะมีสารอาหารที่ให้ประโยชน์ก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะร้อยละ42เลยวิตามินซีเกลือแร่แคลเซียมแล้วก็สารที่ให้รสเปรี้ยวก็คือกรดทาทาริกประโยชน์ของมะขามนะคะเป็นพืชที่ให้ประโยชน์ทุกส่วนเลยค่ะได้แก่ใบอ่อนนะคะนำไปประกอบอาหารปรุงรสเปรี้ยวนะคะอย่างเช่นจะมีแกงไก่
บ้าน
มะขามอ่อนนะคะก็ทำให้รสชาติเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นใบแก่ค่ะเป็นสมุนไพรนำไปต้มน้ำอาบทำให้ผิวหนังสดชื่นดีขึ้นนะคะลำต้นกิ่งก็สามารถนำไปทำเขียงนะคะมีชื่อมากนะคะที่บอกว่าทำ
เขียงเขียงจากต้นมะขามนี่ถือว่าหายากมากด้วย
ค่ะนะคะส่วนดอกเนี่ยนำไปประกอบอาหารนะคะส่วนเนื้อนี่ก็รู้กันอยู่แล้วค่ะนำไปเป็นอาหารนะคะเป็นของว่างรับประทานได้แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้นะคะนำไปแปรรูปมากมายเลยมีมะขามคลุกบวยนะคะมะขามคลุกอะไรต่างๆมากมายนะคะส่วนสิ่งที่เหลือจากมะขามนะคะบางทีอาจจะเอาไปขัดผิวกายนะคะ
อันนี้เป็นแบบว่าสมุนไพรโบราณ
ใช่ค่ะแล้วยิ่งเราเห็นเดี๋ยวนี้เอาไปเป็นส่วนผสมของพวกสบู่มากมายเลย
สบู่มะขาม
ใช่ค่ะเนื้อมะขามนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีค่อนข้างรสเปรี้ยวนะคะอย่างที่เรารู้กันเดี๋ยวนี้ก็จะมีมะขามหวานด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มะขามหวานเพชรบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ปลูกเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะตัวมะขามเองเนี่ยมีคุณสมบัติทางด้านการลดความดันห้ามเลือดได้อีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆนะคะจากเมืองเพชรบูรณ์มาฝากกันค่ะสิ่งที่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะอย่างที่บอกค่ะช่วงเมษายนอากาศร้อนอบอ้าวละนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงง่ายเหลือเกินก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยละนะคะแนะนำลูกพลับค่ะผลไม้ที่นิยมกันมากเลยนะคะในหมู่ชาวจีนถือว่าเป็นผลไม้มงคลเพื่อความมั่งมีสีสุกนะคะเพราะว่าเปลือกของลูกพลับเนี่ยนะคะเปลือกเขาจะเป็นสีเหลืองสุกนะคะเหมือนทองนะคะอาจารย์ก็เลยเปรียบเสมือนกับเป็นผลไม้ทองคำจากสวรรค์เป็นที่นิยมนำมาเป็นของขวัญตามเทศกาลต่างๆสรรพคุณของลูกพลับในตัวมันเองนะคะเขาบอกว่าช่วยลดความดันห้ามเลือดได้ด้วยให้รับประทานครั้งละลูกนะคะซึ่งจะบรรเทาอาการปวดท้องจากความเย็นได้นะคะช่วยบรรเทา โรคแก้บิดอะค่ะบางคนเป็นบิดอะไรเงี้ยค่ะแ
ล้วก็ช่วงหน้าร้อนด้วยต้องระวัง
ใช่ค่ะหรือว่าเด็กที่ถ่ายออกมาแล้วก็มีมูกเลือดนะคะวิธีการง่ายมากค่ะให้นำลูกพลับนะคะไปนึ่งกับข้าวเหนียวพอสุกแล้วก็ปั้นเป็นคำนะคะป้อนกินทานเป็นขนมได้เลยค่ะเรียกว่าเป็นยาที่มีรสหวานนะคะเด็กๆสามารถทานได้ง่ายนอกจากนี้ค่ะลูกพลับยังมีสรรพคุณแก้ไอแล้วก็แก้เจ็บคอได้ด้วยวิธีการให้นำลูกพลับไปตากแดดผิวด้านนอกเป็นเกล็ดละเอียดสีขาวนะคะพอแห้งก็นำมาอมไว้จะให้ความชุ่มคอนะคะหรือนำไปต้มน้ำดื่มก็รักษาแผลร้อนในปากได้เช่นกันยิ่งไปกว่านี้นะคะลูกพลับก็ถือว่ามีประโยชน์มากมายแต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือไม่ควรจะทานตอนท้องว่างค่ะเพราะอาจจะทำให้ท้องเสียหรือไม่สบายท้องได้ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่บำรุงสุขภาพทานแล้วคลายโรคได้เช่นกันนะคะและอย่างที่บอกนะคะในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้มากกว่าปกตินะคะอย่างเช่นเมื่อกี้สมมติเราไปเที่ยวเพชรบูรณ์นะคะไปทานขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยก็ควรเขาจะมีขนมจีนบีบสดใช่ไหมคะ
ใช่เส้นสดเลยเส้นสดแล้วก็มีประเภทเส้นหมักแต่ว่าหน้าร้อนนะคะจริงๆเขาทำสะอาดนะคะแต่ว่าอากาศเนี่ยอาจจะมีผลกับระยะเวลา
ใช่ค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็บางทีทานอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติให้เป็นนิสัยก็คือการกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือเป็นประจำก็จะช่วยให้เราปลอดภัยจากโรคได้สิ่งที่สำคัญอาหารเมนูเด็ดของคนเรานะคะบางทีไปเที่ยวก็กินอะไรดีกินส้มตำต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนอย่างนี้นะคะ
พอดีว่าเราทานส้มตำเนี่ยก็จะต้องมีผักผักเนี่ยค่ะบางทีอาจจะผักเขาร้างไม่สะอาดบ้างนะคะแล้วเวลาทานส้มตำอีกอย่างนึงก็คือเรามักจะทานกับเครื่องดื่มที่ต้องใช้น้ำแข็งต่างจังหวัดเนี่ยค่ะน้ำแข็งบางทีเป็นน้ำแข็งทุบก็ต้องระวังอันนี้ก็ถือว่าอันหนึ่งนะคะขอฝาก
ค่ะและยิ่งไปกว่านี้ค่ะบางคนทานส้มตำธรรมดาไม่ได้ค่ะอาจารย์ต้องใส่ปลาปูดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราต้องดูนะคะว่าเขาต้องต้มให้สุกสะอาดนะคะหรือบางทีเนี่ยพวกพริกขี้หนูหรือว่ากุ้งแห้งที่แบบใส่สีแดงๆมากเกินไปต้องระมัดระวังหรือถั่วลิสงป่นก็อาจจะมีเชื้อราที่มีสารอัลฟาท็อกซินก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเวลาเราจะรับประทานอาหารเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะวัตถุดิบที่เขานำมาปรุงเป็นยังไงสะอาดพอหรือไม่นะคะก็จะได้ดูแลสุขภาพเที่ยวได้อย่างสนุกสนานนั่นเองค่ะ
ค่ะแล้วก็เวลาของรายการเหมือนเช่นเดิมแหละค่ะคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ